Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizlar bilan yana ayol va erkak haqidagi haqiqatlar va ular orasidagi farq haqida chuqurroq suhbatlashish imkoniga ega bo'layotganimizdan mamnunmiz. Biz sizlar bilan erkakning va ayolning qanday yaratilgani va erkakning ustunliklari haqida gaplashdik. Endi bugun gunohning kirib kelish sababiga to'xtalamiz. Bilasizlarmi? Shaytonning avval ayolga murojaat qilishi tasodifan bo'lmagan. Yolg'onda ustasi farang bo'lgan dushmanimiz qanday qilib odamni aldash yo'llarini qidirgan. Xudoning ikki jins vakili bilan munosabatlarini bilgan holda xotinga hujum qilish ma'qul ko'ringan. U haq bo'lib chiqdi. Ibtido kitobining 3-bob, 13-oyatda xotin shayton uni aldagani haqida to'g'risini aytadi. Shayton ayolga hujum qilar ekan, u nafaqat ayolda Xudoning so'zlariga shubha uyg'otadi, balki uning so'zlarini yo'qqa ham chiqaradi. Ayolda Xudoning odilligiga shubha uyg'otadi. Momo Havo shaytonning so'zlaridan donolik, zukkolik va xursandchilikka umid qildi.
U mevani yegach esa donolik va aql farosat o'rniga uyat, sharmandalik, qo'rquv kabi hislarni tuydi. U o'zi gunoh qilib qolmasdan bunga erini ham tortdi. Bu gunohi uchun Xudovand uni ona va xotin sifatida farzand ko'rayotgandagi dardini oshirish bilan jazoladi. Unga berilgan jazoning birinchi qismida u ona sifatida dard chekishi kerak edi. Xudovand sening homiladorlik paytingdagi mashaqqatingni bahoyat orttiraman. Sen dard bilan farzandlar tukasan, dedi. Jazoning ikkinchi qismi esa turmushdagi er bilan munosabatiga tegishli. Ishtiyoqing eringa bo'ladi, u esa senga hokim bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, bu ikkita ishtiyoq va hokimlik so'zlari er-xotin o'rtasidagi janjallarning asosi hisoblanadi. Ayol kishi ko'proq jazoning shu ikkinchi qismidan ko'proq qiynaladi. Erkaklar uchun bu ikki so'z yoki holat qanday bilmadim-u, ammo ayollar uchun bu qiyin holat. Endi odamning jazolanishiga qaraydigan bo'lsak, Xudovand uning qilgan gunohi uchun yerni la'natladi. Shunday bo'ldiki, u faqat qiyin va mashaqqatli mehnat orqaligina yerdan biror hosil olishi mumkin edi. Xudovandning bu jazosi erkak uchun ham katta azob bo'ldi.
Ayolga ishtiyoq va hokimlik degan so'zlar qanchalik qiyin bo'lsa, erkak uchun ham yerda mashaqqat bilan ishlash va yegulik topish shunchalik qiyin bo'ldi. Odam ato uchun jazoning ikkinchi qismi uning o'lishi va yana tuproqqa aylanishi bo'ldi. Momo Havo ham shu jazoni o'ziga oldi. Chunki ular ilk oila edilar. Odam atoni Xudo oilaning boshi qilib qo'ygan edi. Shuning uchun Momo Havoning qilgan gunohidan so'ng Xudovand ayolni emas, erkakni birinchi bo'lib chaqirdi va undan so'radi. Xudovand yaratgan tartib bo'yicha odam birinchi inson edi va oilada bosh bo'ladi. Shunga ko'ra biz odam ato va momo havoga qaraydigan bo'lsak, ular Xudoning suratida yaratilishi bo'yicha teng, ammo hayotda ularning roli va vazifalari turlicha. Eski ahdning qolgan qismida bu ikki jins o'rtasidagi vazifalar farqi yaqqol ko'rinadi. Unda ayolning eng asosiy vazifasi ona va rafiqa sifatidagi vazifasidir.
Eski ahdda yetakchilar asosan erkaklar bo'lgan. Bular Nuh, Ibrohim, Yoqub, Ishoq, Yusuf, Muso, Xorun, Yoshua, Shoul, Shomuil, Dovud, Sulaymon, Yezdra, Nehemiya, Ishayo, Doniyor, Ezekiel va Yeremiya. Boshqa xalqlarda ilohalari va butlari bilan birga ayol ruhoniylar bo'lgan bo'lsa ham, Isroil xalqida ayolning ruhoniy bo'lishi mumkin emasdi. Chunki Isroilda ilohalar bo'lmagan. Faqat bir ayolning zo'ravonlik bilan taxtga o'tirganini hisobga olmasa, Isroilning hamma shohlari erkaklar bo'lgan. Deyarli hamma mashhur payg'ambarlar erkaklardan bo'lgan. Shunday bo'lsa ham muqaddas kitob tarixida ayollar ham katta o'rin tutgan. Ayol to'g'ridan-to'g'ri Xudoga murojaat qilgan. Xudo esa uning ibodatiga javob bergan. Yana eski ahdda qahramonlik qilgan bir nechta ayollar haqida ham yozilgan. Bugungi suhbatimizdan erkak va ayolning o'rtasidagi yana bir farqni bilib oldingiz. Suhbatlarimiz davomida sizlarga bu haqida kengroq ma'lumotlar berib boramiz. Hozircha omon bo'ling.